що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися
з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Щиро вітаємо, друзі, за новим стилем або за григоріанським календарем, за яким живе і святкує більшість християн світу. Я думаю, три чверті, щонайменше. Сьогодні Велика П'ятниця. Найскорботніший день, тому що саме у Велику, або як її називають, Страсну П'ятницю, церква згадує розп'яття і смерть Ісуса Христа. Неправедне осудження, засудження його Синедріоном і Римом в лиці префекта Понтія Пілата, його терпіння в Гецсиманії, потім в дворі первосвященника, потім від римських вояків, які зібрали цілий гарнізон і знущалися з нього, згадують розп'яття на Христі, його смерть, покладання тіла Ісуса до печери, до гробу. Отже, ці історії з Біблії ми сьогодні маємо можливість разом згадати, що в Євангеліях, в цих історіях вас торкається найбільше, бо зачіпає вас заживе, викликає чи то подив, можливо, спротив, заперечення, чи викликає якісь запитання. Отже, сьогодні маємо можливість згадати Євангелія, згадати, що написано про суд над Ісусом, про цей судовий процес, про його страждання, розп'яття, смерть і погребіння, покладання до гробу. Отже, євангельські історії і їхній вплив на нас, як вони торкаються нас і чи промовляють, і про що. Питань може бути багато, і чому і в чому звинувачували Ісуса юдеї, хто саме мається на увазі Синедріон, за що його судили і осудили. Там в Синедріоні були садукеї, фарисеї, а потім вони віддають його римській владі, яку тоді представляв в провінції Юдея Понтій Пілат. Чому Ісуса засудив простолюд? Про натовп йдеться, що кричав «Геть! На хрест із ним, на хрест його». І це тільки одне з можливих питань. Сьогодні у Велику П'ятницю – найскорботніший день для багатьох християн. Маємо дзвінок. Доброго ранку, вітаємо вас.
Вітаю все шановне товариство. І в цей скорботний день Страсної П'ятниці я плачу, я співчуваю, але є й велика радість, що Христос добровільно поклав своє життя, свою святу кров для нашого викуплення. І от другий день йде Песаху, і тут таке от цікаве, паралель проводиться між тим, тоді був, що вийти євреям з того рабства фараона, і вони мусили заколоти ягня і помазати його кров'ю ті двері. І тоді прийшло це свято викуплення. А наш Ісус, який був приречений Синедріоном на оце якби знищення, на ту смерть. Але от, ви знаєте, християни повинні весь час задумуватись над цим, тому що це є спокута. І коли оті два розбійника, які висіли поруч з ним, зліва і справа, а один сказав, ти ж Христос. Тобто він так підсвідомо вірив, що це Христос, що це є Спаситель. І він каже, спаси себе і нас. А другий же сказав, що ти таке кажеш, то ж бачиш, як він страждає, то не ми з тобою, що ми стільки вчинили злого, знущалися над людьми, там грабували. А він за що? Він у віру зразу каже, що та людина є свята, що він безвинний, що він дійсно агнець Бога живого. І тоді, коли Ісус почув ці слова, і він відчув душу навіть цього розбійника і сказав, та сьогодні ж ти будеш зі мною в раю, бо ти покаявся, ти повірив в моє святе ім'я. І от я хотіла ще прочитати від Луки, 23:44. Наближалася 6-та година, а це якраз був Песах. І темрява стала по цілій землі аж до години 9-ї. і сонце затьмилось, і в храмі завіса роздерлася надвоє. І, скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус: «Отче, у руки твої віддаю свого духа». І це прорікши він духа віддав. А коли ж сотник побачив, що сталося, він Бога прославив, говорячи: «Дійсно праведний був чоловік оцей». І весь натовп, який зійшов на видовище, для них то видовище було, як побачив, що сталося, бив у груди себе та й повертався. Тоді вже було трошки оце покаяння, але поки євреї нічого не зрозуміли, тому що була велика влада Синедріону, і вони боялися, бо могли бути відлучені від синагоги. Це була дуже велика трагедія. От. І що я хочу наостатку сказати і побажати всім нашим християнам: пам'ятайте про спокуту Ісуса Христа, плачте, але й радійте. Тому що це наш великий спаситель і викупитель для усієї нашої землі.
Дякуємо, дякуємо за участь. Сьогодні страшна або стражденна чи велика п'ятниця за новим стилем, за григоріанським календарем, за яким святкує більшість християнського світу. Близько трьох чвертей усіх християн. Маємо дзвінок. Доброго дня, вітаємо вас.
Доброго дня, з Кошугума. Приветствую тебя, брат Владислав, и все шановні слухачі. Я хочу сказать, я согласен с Ларисой. Этот разбойник хотел, как бы сказать, спастись и временно, ну он один покаялся, а другой погиб. Это ясно. Моя думка така: якщо б Христос був казнь, то ми б з тобою, Владислав, і всі наші слухачі були б погибші і не знали друг друга. Отака моя думка. Спасибо за внимание.
На все добре. За Страсною п'ятницю. Про неї написано так чи інакше в усіх чотирьох Євангеліях, які потрапили в нашу Біблію. Сказано, що це був день перед Пасхою, перед Песахом, ну, принаймні, принаймні в синодальних, в перших трьох Євангеліях, синоптичних Євангеліях, а в Євангелії від Івана подано такий текст, що начебто це був в сам Песах, тому що там сказано, що ті люди, які видали його, Синедріон, представники Синедріону, фарисеї, садукеї, книжники там, вони привели Ісуса до Пилата в приторій, але самі не зайшли в приторій, щоб їм не опоганитися і щоб можна було їсти Пасху. Тобто вони ще її не споживали. Тоді як у синоптичних Євангеліях начебто Ісус споживає саме Пасху зі своїми найближчими, зі своїми друзями, зі своїми учнями, послідовниками, і каже: «Я дуже хотів їсти з вами цю Пасху», особливо це видно в Євангелії від Марка. В церквах, в храмах цього дня читають євангельські історії, пов'язані з осудженням і стратою Ісуса. Маємо телефонний дзвінок, з нами Ольга. Здравствуйте, Ольго.
Слава Ісусу Христу! Я хочу коротко сказати, що я щиро дякую Богу за цей день, за ті страдання, за відкуплення, за те, що Господь спас мене, моїх дітей, моїх внуків, і я щаслива, і я вірю, знаю, Бог не лишить мене і тут, і як я перейду вічність, а я вже в таких літах, Він зустріне мене. Йому хай буде слава на віки вічні і святому живому Богу. Славлю Його, величаю Його, мого Спаса, хай ім'я прославляється Його на віки вічні. Дякую щиро вам, хай Бог вас благословить, і надбереже, і в цей час тяжкі хай підкріпить нас. Амінь. Слава Богу.
З Богом, Ольга, дякуємо за участь. Триває наше спілкування в ефірі сьогодні у Велику або Страсну П'ятницю. Згадуємо про те, що написано в Євангеліях, про ці події, і що згадується, що торкається, що зачіпає нас. Маємо дзвінок з нами, Петро з Тернополя. Вітаємо, Петре, доброго дня в ефірі.
Добрий день, в ефірі. Що саме більше мене вразило в цих подіях, які відбувалися, які записані на сторінках Євангелії, це те, що в Євангелії від Матвія описується, що двоє розбійників насміхалися Ісуса Христа. Це є так. Але потім бачимо, що в Євангелії від Луки, що один ніби покаявся і сказав: «Спомяни мене, Господи, у царстві своєму». І він сьогодні сказав: «За сьогодні будеш в раю». І знаєте, що саме більше мене поглянуло в тих історіях, що коли він спостерігав за Ісусом Христом, який дбав про інших людей, про Марію Діву, який казав: «Господи, не залічи їм гріха», то саме ці дії змінили його серце, і він покаявся і увірив Ісуса Христа. Дякую за увагу, хай вас Бог благословить.
На все добре, Петре. Цікаві, дійсно, такі моменти відмінності в Євангеліях, так? Хтось там згадує, що був один зцілений десь там в якийсь момент. Хтось каже: ні, там їх було двоє. От так і тут хтось запам'ятав, що там були ще, щонайменше там двоє розіп'ятих з Ісусом, і згадав, що вони лихословили, а хтось сказав: ні, друже, один лихословив, а інший навпаки, він, так би мовити, гамував того другого і казав: припини це. За які ж слова Ісуса судили і засудили до смертного вироку, до смертної кари? По-перше, Синедріон – це, як написано в Євангеліях, що негайно зранку первосвященики зі старійшинами і книжниками, або в іншому Євангелії первосвященики і старійшини народу мали нараду щодо Ісуса, або в іншому Євангелії в весь Синедріон мали нараду. Тобто йдеться про те, що було засідання Синедріону спеціальне. Це, кажуть, був найавторитетніший, найвищий орган єврейського самоврядування, Санхедрін, який складався з близько 70 членів, які радились і виносили найважливіші рішення, які стосувалися всього, що народу і всього, що відбувається в країні, в Єрусалимі. І вони винесли смертний вирок Ісусові за богозневагу, але не мали влади начебто самі страчувати. Хоча, наприклад, ми читаємо, що брата Ісуса просто забили камінням, що Павла кілька разів забивали камінням, але швидше за все це в такому разі представляється якимось таким судом лінча, знаєте, просто розправою без суда і слідства. Маємо телефонний дзвінок. Вікторе, вітаємо вас, доброго дня.
Доброго утра всім. Тут є дуже таке місце інтересне, де два розбойника, значить, один злословив, написано, а второй то все спасіння, то, щоб Бог його спас. Он понял його. І об этом є такі пророчества, які показують, в чому злословие йде. І допустим, Давид, він дуже хорошо писал стихи, писал песни, а танцевать совершенно не умел. Там написано, что он скакал, а жена его уничижила. И Бог, который все сотворил прекрасно, он решил спасать нас через страдания. И священники, они не поняли, они говорили: вот если ты Бог, то садись с креста. Или этот разбойник говорит: если ты Сын Божий, спаси себя и нас. То есть они думают, что Бог вот так и так должен быть, должен поступать. А Бог решает делать прекрасно все. И об этом написано, есть такое тоже написано, и за Пасху написано, и в Псалме написано, о том, что были при Пасхе помазаны перекладина и косяки дверей, то есть верхняя часть там. И вот здесь самое такое написано, что поднимите врата верхи ваши. И вот эти верхи, они должны подняться, чтобы пошел Господь славы. И вот это вечные врата, вечное, вечное вот это человеческое понимание. И как вот Петр говорил, вовеки не умоешь меня. То есть он не понимает, вот он считает, что вот так вот и так должно быть. Он говорит, ты думаешь по-человечески, ты вот, и он, чтобы вот это вечное, чтобы, говорит, если я тебя не умою, ты вот чистый, да, но если я тебя не умою, ты не имеешь счастья со мной.
Так, Господь терплячий и поправляє нас. Дійсно, в таких архаїчних суспільствах двері – це був такий священний поріг. Да? От я дивився там фільм «Орда», там поріг не можна було зачіпати в цій Золотій Орді, інакше тебе страчували зразу. Ми читаємо про це, що от мезузу євреї вмонтовували саме в двері, і також читаємо, що якщо раб хотів залишитися у пана, то його ставив до дверей, і там проколював йому вухо, і сказано, що він ставив його перед богами. Можливо, саме оце поняття богів було пов'язано з дверима. Ну, це не дивно, в принципі, що поріг був святим, великою святиною для людей, тому що він розділяв от моє помешкання, дім, і весь інший світ. Тому, звичайно, крок за поріг – це якби як вихід у відкритий космос в якомусь сенсі. Цікава теж інтерпретація з приводу того, що лихословив. Ну, начебто він не говорив поганих слів, він просто сумнівався і говорив, як же ти Месія? Месія – це ж славетний цар на білому коні, який підкоряє народи, а ти тут висиш на хресті. До речі, є припущення, що оці лестай, так звані розбійники, що це були повстанці – проти римської влади, проти панування необрізаних язичників над спадком Господнім. От що це не просто, от як кажуть, там вони вбивали людей на дорозі, щоб пограбувати, а що це саме партизани, єврейські партизани, які хотіли незалежності від влади Риму. От лихословив, ну, напевно, ми маємо очікування, ми маємо якісь пожадання, але сказано, щоб ми в простоті серця це віддавали Богові. Тобто, просити можна, але скромніше, ну, не вимагати. От якщо не помоємо, то значить ніяк. З приводу танцю Давида теж читав, цікаво, що в древніх суспільствах був такий священний танець, ритуальний танець монарха, царя перед, значить, святинями, перед храмами в різних народах. І Мелхола, дочка Саула, напевно, Давида вважала не парою собі, може вона на щось інше замахувалась чи задивлялася на якогось царя сусідньої держави, і її віддали за якогось там вчорашнього козапаса. От, можливо, не знаю, що там у них з любов'ю було, але вона сказала, що ти роздягнувся і, себе зганьбив перед рабинями. Напевно, дівчата на Давида дивились. Він там, ну, не зовсім був роздягнений, але, ну, майже. От, і може вона приревнувала, я не знаю. Але з того часу сказано, що у неї не було дітей. Можливо, у них з Давидом, ну, все, як то кажуть, горщики побили.
В ефірі спілкування зі слухачами.
Триває наше спілкування сьогодні у Велику або Страсну П'ятницю за Григоріанським календарем. І ми говоримо про події того дня. І, зокрема, от сьогодні про різних дієвих осіб, які, так би мовити, в епізодах з'являються поряд з Ісусом. Це первосвященники, старійшини народу, Синедріон, Понтій Пілат, римський правитель, а також двоє так званих розбійників, які були розіп'яті з Ісусом, можливо, римський центуріон, сотник, який розпоряджав стратою і так далі. Маємо телефонний дзвінок, з нами Микола, здравствуйте.
Здравствуйте, слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та всі слухачі. Згадуючи страждання нашого Спасителя, мене по-особливому вражує свята поведінка Христова під час його страшних мук і страждань. Так, коли зрадник Юда привів озброєних людей, які мали арештувати невинного Ісуса Христа, то Христос, звертаючись до Юди, не промовив до нього жодного образливого чи зневажливого слова, а назвав Юду другом. Про це ми читаємо в Євангелії від Матвія 26:50. Коли один з учнів час, коли озброєні люди прийшли для того, щоби схопити невинного Ісуса Христа, ще на той час, не розуміючи Святого Писання, бажаючи захистити Господа Ісуса Христа від злих та озброєних несправедливих людей, взяв меча і відрубав вухо рабові первосвященника, який прийшов з тими жорстокими людьми для того, щоб схопити Ісуса Христа, то Христос відповів: «Лишіть, уже досить». І, доторкнувшись його вуха, оздоровив його. А до свого учня промовив, забороняючи йому захищатися мечем та захищати інших мечем, наказавши: «Сховай свого меча в його місце, бо кожен, хто візьметься за меча, від меча і загине». Про це написано в Євангелії від Матвія 26:52 і в Євангелії від Луки 22:51.
Миколо, маю до вас одне запитання. Так. Скажіть, як ви розумієте оці слова в Євангелії, що Ісус на таємній вечері каже: «Але тепер у кого є одежа, продай і купи меча». На що йому відповіли: «Пане, ось тут два меча». І тоді Ісус сказав: «Досить цих».
Тут Христос говорить ще тою мовою до учнів, якою вони могли зрозуміти, тому що вони ще не розуміли писання, і тільки в Євангелії від Луки написано, що по воскресінні, так, в 22-му розділі ми читаємо, по воскресінні Христос відкрив їм розум для розуміння писання. І цими словами, що ви сказали, Христос наголошує на те, що поки він був в тілі, з ними на землі, він захищав їх особливим чином. Він робив особливі чудеса в присутності їхній. Але коли Христос вознесеться на небо, вони зустрінуться з важкими, непростими випробуваннями, і в той момент вже не буде такого особливого, великого, надприроднього втручання і допомоги виходу з тих страшних проблем, які вони бачили, або який вихід вони мали в час, коли Христос був у тілі. Мене ще, знаєте, дуже здивувало те, що навіть коли, будучи розп'ятим на хресті, наш Господь Ісус жодним словом не зневажив ні Ірода, ні Пилата, ні навіть своїх розпинателів, а промовив: «Отче, прости їм, бо вони не знають, що чинять».
Цікаво, Миколо, але ж перед цим сказано, що Ісус назвав і Ірода шакалом, ну або лисицею в синодальному перекладі. Але у них там лисиць наших немає, є такі шакали. Каже: «Підіть, скажіть цій лисиці, ось я там». Це не образа?
Ірод, він вважався керівником старозаповітнього Божого народу. Це не був якийсь безбожник. І Ірод хотів, щоб Христос загинув через заздрість. Як фарисеї Ісуса через заздрість видали, так само і Ірод. Бо Ірод думав, що Христос буде земним царем. Вони не розуміли, що Ісус Христос – це цар небесного царства. Вони не вірили в те, що він Месія. І тому Христос, знаючи оце лукавство Ірода, оцю його несправедливість, промовив до нього такі слова. Але все одно Ірод не покаявся, не увірував. І, на превеликий жаль, він був причетний до розп'яття невинного нашого Господа Ісуса Христа. Але коли сотник бачив цю святу поведінку Ісуса, навіть вже розп'ятого Ісуса на хресті, то написано, що він Бога прославив і промовив: «Дійсно праведний був цей чоловік, дійсно він був Сином Божим». Так він промовив про нашого Господа Ісуса Христа. І Христос своїм прикладом показав нам, як потрібно виконувати Слово Боже, записане в Євангелії від Матвія 5:44, де Христос каже: «Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує».
Миколо, ще одне питання. Скажіть, будь ласка, а як ви розумієте оці слова Ісуса, який каже: «Нехай же прийде і впаде кров усіх праведників від Авеля до Захарія на оце покоління». За що на одне покоління? Воно ж невинне в тому, що Каїн Авеля вбив, чи там, що Захарію хтось вбив між жертівником і храмом.
Так само Христос, будучи серцевидець, бачив, що те покоління, от яке було в присутності, коли Христос був на землі в тілі, вони поступлять так само, як поступили старозаповітними багатьма пророками і праведниками, що вони так само вчинять із самим Ісусом Христом, Сином Божим. І тому Христос промовив такі слова. Так.
Але ті однолітки Ісуса Христа тоді, тобто все це справдилось в 70-му році, коли Єрусалим був зруйнований, спалений, тоді страшні речі відбувалися. Але тоді їм уже було по 70, вони, в принципі, нажилися. Тобто страждали молоді уже з іншого покоління, а не з ровесників Ісуса.
Але ми бачимо, що навіть вже після Вознесіння Ісуса оці інші вже, інше покоління, разом з тими, що лишилися, що Ісуса переслідували, також переслідували і церкву Ісуса Христа. І так само намагалися вбити послідовників Ісуса Христа. Що тільки пережив апостол Павло, ми читаємо в Слові Божому. А особливо вони будуть дуже сильно атакувати церкву Ісуса Христа в час періоду правління Антихриста, час великої скорботи, про яку написано в Євангелії від Матвія, 24 розділі, Марка, 13 розділі.
Але це вже буде зовсім інше покоління. Дякую, Миколо. Я вам ставлю питання, тому що я відчуваю, що ви начитана в Біблії людина, тому мені цікава ваша думка. Сьогодні ми разом згадуємо про події Великої або Страсної П'ятниці, День страждань Господа Ісуса Христа. З нами Ольга, Львів. Вітаємо вас.
Вітаю усіх. Це Ольга зі Львова. Бажаю від Господа благословіння усім слухачам і всім людям. Я хотіла би розказати, звернути увагу на місце писання, де написано про страждання Ісуса Христа в Гефсиманії. Я хотіла би звернути увагу на місце писання, де було написано про страждання Ісуса Христа в Гефсиманії, де Він молився. І благаючи, Отче, як волієш, понеси мимо мене цю чашу, та проте не моя, а Твоя нехай станеться воля. І ангел з неба з'явився до нього і додавав йому сили. А як був у смертельній тривозі, ще пильніш він молився, і піт його став немов каплі крові, що спливали на землю. Оце місце і піт його був як каплі крові, написано тільки в Євангелії від Луки. А в Євангелії Матвія і Марка немає цього. Я хочу звернути на це особливу увагу. Це було такий стан Ісуса Христа, коли сили злоби піднебесної, ці духи нечисті, з великою силою тиснули на його тіло. І це було аж видно фізично, що піт його був, як каплі крові. В такому стані людина не може витримати і може загинути, померти. Але ангел прийшов і підкріпляв його. І був піт його, як каплі крові. Ісус Христос мені молився, що принесе мене чашу саме оцю, а не те, що його мали бути страждання на хресті. Це він йшов добровільно, для цього він і прийшов, він і про це говорив, що для цього він прийшов, щоб принесений був жертву на хресті. А він питався, просив Бога оце, щоб піт його був, як каплі крові. Це місце, тому що він міг просто на цьому місці загинути, вмерти, бо тіло людське не може витримати такої сили вселенної духів здоби піднебесних.
Ну, це було б навіть і легше, мені здається, ніж терпіти оці всі наруги і страждання. Смерть на хресті також нелегка смерть. До речі, цікаво, що було згадано, що Ісус говорить, але на цю годину я і прийшов, що він начебто знав. А по-різному згадували ці слова Ісуса в різному контексті. В синоптичних Євангеліях дійсно є оце боріння. До речі, по-різному можна розуміти оцю фразу, що і був піт його крапав, немов та кров. Дехто вважає, що тут не йдеться про те, що в його поті була кров присутня, а що як людина буває рясно, потіє і аж крапає з неї. Тобто, що от як кров крапає, так прямо аж краплями крапав піт. Ну, тобто, є і таке прочитання існує. Також ми сьогодні згадали, що в синоптичних Євангеліях від Марка, від Матвія, від Луки йдеться про те, що Ісус саме молився «Нехай промине мене, якщо тільки можливо». Ця чаша. А в Євангелії від Івана ці слова поставлені в інший контекст. Там це не в Гефсиманії, а раніше. Ісус серед натовпу і раптом він вигукує. І що ж я скажу? Нехай промине мене ця година? Ні, на цю годину я і прийшов. Тобто він сам собі твердо відповідає. Тут немає такого напруження і такого боріння. Тут є впевненість, я знаю, хто я, що я і куди я йду. Ні краплі сумніву чи сильного боріння. Переможець. Ми згадуємо і розмірковуємо над словами, зойком, криком Ісуса, промовленим з Голгофського Хреста: Боже мій, чому ти мене покинув?» Це не те, що Бог стає тим, ким Бог не був. Радше тут ми свідчимо про те, яким Бог був завжди. Тут, як сказано, було на другому Константинопольському соборі, один з трійці постраждав тілом. Слово, яке було на початку, слово, яке було у Бога, слово, через яке усе постало, слово, яке світить у темряві, слово, яке прийняло наше тіло, страждаючи аж до смерті, є Бог. Хрест, цей крик покиненості, не є Богом, який стає чимось іншим, ніж Бог, не є актом божественного самовідчудження. Натомість, це сам характер Божого кенозису, Божого зубожіння, повного самоприниження, яке стало можливе завдяки досконалій любові. Здається, лише тільки в Євангелії від Івана, в 4-й Євангелії, сказано, що Пилат вивів Ісуса і сказав такі слова натовпу і старішинам, які обвинувачували Ісуса: «Ось цар ваш». І в Матвія, в Марка і в Луки, здається, нічого такого не написано, тому що це, ну, просто звучить дуже фантастично насправді, бо прокуратор і був там в римській провінції Юдеї, щоб розпинати кожного, кого називали царем, чи хто сам себе так називав. У юдеїв тоді не було царя. Це було проти закону. А у них був безпосередній ставленик Риму як правитель. В той час, десь 11, протягом 11 років, взагалі, загалом, таким префектом чи прокуратором, як в Євангеліях його називають, був Понтій Пілат. А натовп, натомість, каже, немає у нас іншого царя, окрім кесаря. Що теж звучить фантастично. Ну, можливо, хтось там і крикнув це, тому що насправді юдеї не були в дуже щасливі і радісні від того, що їх позбавили самоврядування і що там сиділи над ними необрізані язичники. Напевно, що вони хотіли свого царства і свого царя. Але хто його знає, там була партія іродіанів, тобто Ірод був царем, тетрархом, точніше, в провінції Галілея, і там ще якісь були суміжні землі. І, до речі, євангелист Лука, в 3-й Євангелії, присвячує окремий абзац цій темі Ірода, що начебто Ірод з Пілатом були ворогами, але того дня вони заприятелювали. Там так вийшло, що Пілат, дізнавшись, що Ісус вийшов з Галілеї, посилає його до Ірода, тим самим визнаючи повноваження, владу Ірода над тими землями. І, звичайно, Іроду це було, напевно, приємно. І ось така от вставка є, ну, тобто не вставка, а, власне, тематичний уривок в 3-й Євангелії, про що інші євангелисти не згадують. Окремий епізод, який також згадується церквою в день Великої Страсної П'ятницю, це те, що на Ісуса зібрали цілий полк римських вояків, ну там багато солдатів було, і вони насміхалися над ним, при цьому вдягнули його в багряницю. Я вже не знаю, де вони її взяли, але це дорога тканина, і вона була пов'язана з владою. Тобто такий одяг носили люди, які мали якусь владу над іншими. І зробили йому корону, але корона ця була з терну. Коли римські вояки насміхалися і говорили: «Слава тобі, цар юдейський», або «Радій». «Радій» – це римське привітання. Ясно, що їм було дуже смішно і весело, тому що вони якраз там і знаходилися в Єрусалимі на свята. Вони приходили туди, легіон вводили якраз перед святами, щоб забезпечувати порядок в місті, яке просто вирувало від різних пристрастей, від натовпів прочан. І вони там якраз і забезпечували, щоб юдеї навіть і не думали поставляти собі, помазувати над собою якогось царя, бо це був би бунт проти римської влади. Це одне з питань, яке ми поставили сьогодні. За що, за які провини судили Ісуса? З одного боку юдейський Синедріон, з іншого боку римський префект Понтій Пілат. Ясно, і Євангелія про це згадують, що для Синедріона його провина була в площині радше релігійній, тоді як для Пілата більше в політичній, оскільки його саме перед Пілатом звинувачували, що він називає себе царем юдеїв. Тоді як в Синедріоні, а про це написано в Євангеліях, його допитували, чи ти Месія, син благословенного, на що Ісус відповів так, після чого вони почали кричати. В іншій Євангелії первосвященник розідрав одежі і сказав: він богозневажив, і ви всі свідки, ви всі самі чули це з його вуст. Також дуже цікаво піднята тема влади і царства Ісуса. В 4-й Євангелії Ісус каже: але нині царство моє не звідси. Якби звідси, з цього світу було моє царство, то мої б підданці воювали за мене і не дали, щоб мене було видано до твоїх рук.
Інтерактивна година.
Сьогодні ми згадуємо євангельські історії про страждання, про суд над Ісусом, про вирок, страту, смерть і так покладання до могили тіла Ісуса Христа. Щойно була пісня про поклоніння цареві, так і ми згадали цю тему в Євангеліях, що от Пилат судить Ісуса саме як того, кого називають, або хто начебто називав себе царем. Пілат допитав його і сказав: «То ти цар юдеїв?» Ісус сказав: «Ти кажеш, що я цар», але далі він пояснює, що «але тепер царство моє не звідси». І тут цікаво це слово «тепер», яке часто християни забувають згадати. Вони кажуть, Ісус сказав йому: «Царство моє не звідси». Але здається, що в Євангелії там важливе слово «тепер не звідси». Тобто, нехай прийде царство твоє і буде воля твоя на землі, як на небі. Тут воно десь між рядків є. Тобто, це не просто якесь абстрактне царство, а воно прийде, але не зараз, а потім. У пророків, здається, в пророка Ісаї було написано: «Немов те ягнятко був він введений на заколення, і як агнець перед стрижіями безголосий, так він не відкривав своїх вуст». Микола сьогодні згадав лагідність Ісуса, яка вразила навіть римського центуріона, який був розпорядником страти і, напевне, багато бачив розіп'ятих за свою військову кар'єру. Сказав: «Воістину, це була праведна людина». Про страждання Ісуса сьогодні в день Великої або Страсної П'ятниці за новим стилем, за григоріанським календарем. Маємо дзвінок. Доброго ранку, вітаємо вас. Триває наше спілкування в ефірі Світлого Радіо. Сьогодні в день Великої Страсної П'ятниці ми згадуємо про події, описані в чотирьох Євангеліях. Маємо повідомлення від Людмили: «Ісус віддав себе для прощення гріхів наших, щоб визволити нас з лихого цього світу, в якому живемо. Така Божа воля, воля нашого Отця, якому слава на вічні віки». Послання до Колосян, другий розділ. «Роззброїв всі влади і начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на Христі». Дякуємо, Людмило. Це цікава, до речі, дуже цитата про влади і начальства. Йдеться про якісь духовні ієрархії, так би мовити, ангельські. Сказано, що це небесні духи якісь, яким щось незрозуміло, і через хрест Бог їм щось, ну, начебто, доводить чи розказує. Але тут написано, тут вжито слово, що він тріумфував. Римляни, коли перемагали якийсь черговий народ, вони вели полонених, як правило, якихось ватажків чи царів цього народу, роздягали їх догола і везли різні трофеї, і хизувалися перед римлянами. Всі римляни кричали, плескали в долоні, обсипали їх там пелюстками троянд, переможців своїх. От і ці бідні йшли от в цій ганебній процесі. І автор от це поняття, цю картинку використовує і каже: ось так Ісус зробив з цими якимись небесними ангельськими силами, які названі тут начальствами і владами. Але це зовсім інша тема, вона, ну, не настільки видима в Євангеліях, як уже в пізніших, точніше, навіть і не пізніших посланнях, тому що хто його знає, що раніше було написано, що пізніше. Але в посланнях дійсно дуже багато цього про начальства, влади, престоли, панування чи то господства тощо. 11 година, 51 хвилина. Час завершувати нашу розмову, наше спілкування сьогодні. Дякуємо усім учасникам і до нових зустрічей в ефірі, до нових спілкувань, нових розмов.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Дорогий слухачу,
Якщо тобі цікава тема, яку ми щойно обговорювали в ефірі, але ти не почув початку розмови, або хотів би порадити комусь також послухати її, нагадуємо, щовечора о 22-й годині наше ранкове спілкування повторюється в запису. А ще на сайті світле.орг архів наших інтерактивів завжди доступний.